Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Татарстан телерадиокомпаниясы тәкъдим итә. Зур гынахлар. Заһир Бигиев әсәре буенча радиоспектакль. Ролләрне башкаралар. Автордан Фирдус Гымалдинов, Махруй Гөлчәчәк Хафизова, Җиһангир һәм Мәмәт ролләрендә Ирек Хафизов, Габделгафур, Алмаз Гәрәев, Ибраһим Галиев, Илнар Низамиев, Якуб Галиев, Артем Пискунов, Хәмзә бай, Илдус Ахмәтҗанов, акушер карчык Дания Нурлы, тикшерүче Рамил Хидиятулла, хезмәтче Әхмәди, Әсхәт Хисмәт, городовой Салават Хабибуллин, имам Элинар Хамматов. Эпизодик рольләрдә Рәзин Нуруллин, Газизҗан Вахитов, Мөршидә Җиһаншина, Илгас Ибраһимов, Алина Мөдәрисова, Раил Садрый, Насим Акмал, Камил Зайнуллин, Миңназим Сафаров, Гөлназ Ибраһимова, Ания Гыйбадуллина, Рауил Гатауллин. Фәнни консультант, филология фәннәр докторы Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Беренче серия.
Нижгород губернасы Сергач уязы авылларының берсендә мулла имам булып торган Нәкас мулланың улы Габделгафур Мансуров Казанга юлга кузгала. Хыялы татар мәркәзендә гыйлем алып, милләткә хезмәт итү, халыкка файдалы бер зыялы булу. Габделгафурны улы юлга озатырга өйгә туган кардәш һәм якын белешләр җыелган. Икенче мәхәллә имамы карт хәзрәт Казан мәдрәсәләренең берсендә укып йөрүче улы Габделхакка шәй шикәр һәм 5 сум көмеш акча җибәрергә дип килгән.
Менә энем Габделгафур кәрендәшем бу әмәнәтләрне улыма тапшыр. Һәм сәламнәребезне әйт.
Бик яхшы, тапшырырмын.
Ярый энем. Сау сәламәт йөр. Аллах тәбәрәкә вә тәгәлә сәфәреңне мөбәрәк кылсын. Угылыма һәр кайсыбыздан сәләм әйт. Икегез яхшы дус булып яшәгез, вакытыгызны әрәм итеп, гомерегезне җилгә очырмагыз. Алар Казан мәдрәсәләре зур мәдрәсәләр. Анда шәкертләрнең дә төрлесе була. Яман шәкертләр белән дус булмагыз. Шул вакыт аларның яманлыгыннан сезгә зарар тимәс.
Рәхмәт, хәзрәт. Киңәшегез өчен рәхмәт.
Онытмагыз уланнар, яманлык ул бер кичкене генә хатадан башлана. Азазлап арта бара. Соңыннан зур гынахларга үрелә, Аллаһ сакласын. Уттан вә хатыннан курыккан кеби исерткечләрдән сакланыгыз.
Хак сүзләр, хәзрәт. Шайтан абынганың не күзіп пен әтірауы.
Эй, Алла сақласын енді, заманасы шынды бейтаны.
Әйе, азғынлықның егәне чешілді.
Хайыр фатиғағыз үшін рахмет әткейін кей. Езігізге қызыллық кейтірмем.
Хызыр Ильяс елдаш олсын балам.
Олыны олы кішіні кіші етәбіл.
Габделғафурынным келәлім. Менім сөзімні ұнатма. Зор гынахлар... Бер кишкене генә хатадан башлана. Онытма.
Вақыт, вақыт. Пойызға үлгірі керек.
Яңа тұрмыш, һәм сәфәріме изгі ердеміңне бір, Құдайым.
Ха, Малқай, әрлі сағат табылсын.
Вақиға Қазан шәһәрендә дәвам итә. Без биредә Зифа Шибәр, шуның үстенә тәрбияле һәм уқымышлы кыз Маһруй белән иманлы һәм булдыклы егет Җиһангирның никахы көннәренә килеп юлыгабыз. Кызның атасы Гали Ваһабов сәүдә эше белән шактый күп байлык туплаган яхшы күңелле, тәкъва һәм юмарт бер кеше. Ғалим ғүләманы һәм инсафлы шәкірт халқын хұрмәт итә. Аларға һәр вақыт мадди ярдәмін күрсәтә. Қыспасы, Қазан шәһәренең мұхтәбәр қартларыннан санала. Жиһангирның атасы Хәмзә Агиев урташа дәүләтле бер бай. Жиһангир Маһруйның ақылы һәм тәрбиәсенә хайран, гүзәллегенә ғашиқ булып, ахырда аңа Иләну уена килде. Аталар һәм кыз тарафыннан ризалык алынып, Җиһангирның тилек мурадына ирешкән иң бәхетле көннәре иде. Җиһангир белән Маһруйның никах мәҗлесеннән соң 3 ай вакыт узды. Хәмзә Агиев өендә кичкенә генә бер мәҗлес җыелган. Катнашучылар Казанга әле генә килеп төшкән Габдулгафур, өй хуҗалары Хәмзә бай белән Җиһангир.
Бик яхшы иткәнсең, мәдрәсәгә укырга килеп, бик яхшы иткәнсең.
Мулла буласы дисең.
Әйе. Әткәм авылда беренче мәхәлләнең имамы Нәкәс хәзрәт.
Кайсы мәдрәсәгә кермәкче, кайсы мәдрәсәдә укымакчы буласың?
Сез Хәмзә абый ничек мәслихәт кыласыз? Кайсы мәдрәсәгә керсәм, яхшырак булыр икән?
Әткен нәрсә әйтте? Кайсы мәдрәсәгә мәслихәт кылды?
Хәер, ул алай кадгы йөзеп әйтмәде. Безнең авылның карт хәзрәтнең угылы Габдулхак монда укый. Сезгә дә килеп йөри бугай. Мин дә аның янына урнашырга дип тора идем.
Безнең Казанда һәр мәдрәсә яхшы. Һәр кайсысында мәдрәсәләрдә Күп төрле гыйлем укытыла. Ләкин мин үзем Дамилла Габдулкәрим хәзрәт мәдрәсәсенә керергә мәслихәт кылыр идем. Аны Күл буйы мәдрәсәсе дип йөртәләр. Алук мәдрәсә. Ничә вә ничә галим мөдәррисләр шул мәдрәсәдән гыйлем алып чыкканнар.
Атаң ниндирәк кеше баймы?
Юк инде, урташа.
Кешенең зурлыгы байлыгы белән үлшәнә торган булып китте шул. Әнә безнең казанныклар. Гаят кешелексез байлар. Араларында яхшы гына маллы кешеләр күп булса да, фәкыйр шәкертләргә яки башка мохтаҗларга ярдәм вә изгелек кылганнары һич юк. Чиксез саран, кымсыз, ач күзле, көнчел үзләре. Мәңгелек су ишкән кимсәләр кеби кыланып, Көн-түн дөнья малын арттыру кайгысында йөриләр.
Кайда да шушы хәл икән Хәмзә абзый? Бездә дә нәкъ шулай.
Араларында шундый кымсызлары бар ки, түгел шәкерткә яки башка мохтаҗ кимсәгә ярдәм кылу. Үзләре үк шул фәкыйрьләрнең кулыннан икмәкләрен тартып алырга тырышалар. Хәер, шәкертләр үзләре дә кимен куймыйлар.
Бу кишәдән соң 3 көн узды. Габдулгафур Дамилла Габдулгаллам мәдрәсәсенә кермичә, авылдашы Габдулхак укый торган мәдрәсәгә урнашты. Сөйләнгән вакыйгалардан соң 2 ел үтте. Җиһангир Агиевның атасы Хәмзә бай һәм анасы Хәлимә абыстай хаҗ сәфәре вакытында бакыйлыкка күчтеләр. Махруйның атасы Гали Ваһабов та 2 атна чамасы хаста булып ятты да фани дөньядан мәңгелеккә китеп барды. Хәзерге вакытта исәннәр Махруйның әнкәсе Мәрйәм абыстай, Махруй үзе, кызы Фәридә һәм Җиһангир дүртесе бер өйдә яшәп яталар. Атасының үлеменнән соң Җиһангир сәүдә һәм кәсептә күп зарарлар күрде. Эшләрен җайлау өчен ул коммерция хезмәтләре белән Себер тарафына 6-7 айлык сәфәргә чыгып китте. Хикая безгә яңа каһарманнар килеп керә. Булары Ибраһим белән Яхкуб Галиевләр. Ике бер туган мәрхүм Габделмән байның балалары. Ибраһим 35 яшендә өйләнгән, 2 бала атасы, абруйлы юрист, мәкерле һәм фитнәшел кеше. Яхкубы исә 27 яшьлек өйләнмәгән егет, азгын һәм тәүфиксез бер адам. Ике бер туган Галиевләр өйләрендә чәй эчеп утыралар.
Ни хәлләр? Нинди хәбәрләр бар, энем? Сәламәтлекләр ничек?
Аллага шөкер, абзый. Прогресс һәм просвещениедән башка хәбәрләр юк.
Без немец, француз сүзләрен аңламыйбыз, энем. Татарча сөйләшик әле.
Ишеткәнсеңдер. Патша хәзрәтләре яңа фәрман чыгарган. Имам муллалар русча укый яза белергә тиеш дигән. Мәҗбүри рәвештә дигән. Ни булып бетәр?
Ассаламу алейкум. Менә бай сәүдә эшләре турында хисап сораган идегез.
Ай-ай-ай-ай-ай. Я, ничек анда?
Так, Алафузовка 1800 дәнә ат тиресе, 480 дәнә сыер тиресе бирдек. Ат тиресе 62 тиеннән, сыер тиресе 47 тиеннән.
Әйдә, конторга керик. Хәзер хисап, счетлар бирермен. Син, энем, ашап ишеп утыр. Мин озак тормам.
Бүлмәгә Ибраһим Галиевның 6-7 яшьлек улы Мустафа керә. Әхмәрский белән Яхкуб утырган табын янына килеп, Яхкубка конверт суза. Ул арада алу-сату хисапларын тәмамлап, Ибраһим әфәнде дә контор бүлмәсеннән чыга.
Нихәл? Мулла Мустафа. Мәдрәсәдән кайттыңмы? Сабакны яхшы белдеңме? Оглым сабакны бик яхшы укый, бик булган мулла булды Яхкуб абыйсы. Жа, кил әле, менә абзаңа укып күрсәт.
Жа, кил, нәрсә укыйсың? Китапларың кайда? Кил.
Имансызны дус тотма, аңа син яхшылык итмә, андый һәм яхшылык көтмә. Аллах дигел бәдәвәм.
Хай рәхмәт. Бигрәк егет икән оглың, ә? Ерак китәшәк бу малай.
Я, кил инде улым, бергәләп чәй ишик.
Яхкуб абзый, мин бит сиңа бер хат биргән идем. Оныттыңмы әллә?
Әйлә, онытылып киткән икән шул. Алай икән. Минем тиз генә барып җитәсе җирем бар икән, абзый. Бик гайбә, яме.
Яхкуб Галиев өйдән ашыгып чыгып киткәннән соң, 10-15 минут эчендә Воскресенский урамындагы пассажга барып җитте. анда бір еш хатын білен көрішіп, саулық сәлеметлік сұрашырлық қадергіне сөз алышты да, пассажының Шереккүл бақшасы яғына қараған ішігіннен шығып, бірінші туры келген емшикні тұқтатты. Олар әлігі хатын білен балық базарындағы қунақханаларының бірсіне йол тұттылар. Яқуб білен бірге қунақханаға кетіп барған бұ ханым, Жихангир Агиевнің хатыны героинебіз Махруй еді.
Мен сеңа неше тапқыр айттым. Меңа хат язма дейіп. Мен юқ уақытта хатыңны кетіріп берерлер де, екінші кіші қолына түшіп, Аллам сақласын, бұл халлері бізден хабардар болырлар. Әйде, сөйле, шо қадар ашығыш ненде юмыш бар? Неге хат білен шақырттың?
Бек шатлықлы хабар бар. Шул себептен хат язып шақырдым. Юқ нәрселерге ашуланып маташма.
Сөйле тезірек. Нинди хабар ул? Узак утырырга вактым юк.
Бу хат юк. Нинди шатлыклы хабар икенин билерсин.
Нинди хатсын бул?
Бүгүн гана почтадан алдым. Ирим хужам жиберген.
Сүйүклү хатыным, гымырлык ярым Махруй, бу хатны сагынычлы сәлемдер белән ирин Жихан кир яза деп билерсин. Мен муну ни укырга тийишсин әле?
Шатлықлы хабар еш. Екі ай ішінде қойтырмын деді ясса да, үш айсызда қойта алмай ол. Мені хәсіретті қолдырмас үшін, көңілімні юатыр үшін гіне шулай екі айдан қойтырмын деді яза. Шынында үш айсызда қойта алмай ашақ. Ол мені Сібір яғына кеткен шақта да, үш дүрт айдан қойтып жетермін деп айтқан еді. Міне енді Қозаннан кеткеніне 8 ай болды. Хаман қойтқаны жоқ. Ябек яқшы. Екі шай қойтмаса, бола табар уақытым жетіп, бола тапқаннан соң қойтып келсе, бір не білмейше қолыр.
Мүмкін ме? Сіз сұраған нәрселеріні кетірген едім.
Қой үстелге. Тез бол.
Ашларыңыз дәмді болсын.
Әйе. Дұрыс. Шатлықлы хабар екен. Әлбетте, Жихангирның біздің бұл халлері бізден хабарсыз қалуы сенің үшін де, менің үшін де файдалы. Бигіректе сенің үшін. Юклі болмасаң, бүгін қайтса да бір не білмесейді. Алла сақласын, біле қалса, халің бік мүшкіл болыр. Егін кімнен екенлігі білінсе, мен ада яқшы болмас. Нешік кіне болса да, Егіңнен құтылу юлын тап. Хеш кім шикленірлік болмасын. Менімді бұл кеше сенің білен аулақта ақырға көрішуім болсын.
Нәрсе сөйлеуім бұл сенің мәқшуқам.
Хатлар язып мәшақатленме. Шынки екіш күнінен мен өзімді іш білен Мәскеуге кетем. Бір екі айсыз қайта алмам. Мен қайтқанша, бәлкім, еріңде қайтып түшер. Әгер де бұл үшлері бізді бір кімді білмей қалса, соңынан жайы тура келген шақларда ұшыраша тұрыр біз. Енді де еңінен құтылған шыға қадар көрішілге уақыт болмаз. Бұл кеше біз соңғысы.
Сен кетерсің де құтылырсың. Әмеңа, меңа нешілерге соң?
Ойла! Яшырын рәуіште бала табушы хатынларға орын берген, хәм соңынан балаларын тәрбие қылырға алынған қаршықлар қазанда юқ түгілдір. Күні яқынлашқаш, шондай бірер қаршық ізлеп табарсың. Ұзаққа созма, хәзір үк ізлей башларға керек.
Үйдегілерге не дейермін соң? Отналар бойы ол қаршықта ятырға тұр келсе?
Ойла, ақылым, ойла. Нұм, бір-екі атнаға ауылға қунаққа барып қайтам дейерсін. Біткен міне сәбәп?
Мен сеннен мұндай салқын сөзлер күтмеген едім. Бізді ұшыраштырған қаршық, ешлігіңіз нәрем етмегіз, ғымырыңызды бұшқа ұздырмағыз деген еді. Мене нинди була икен ул. Бушка узмаган гомер. Тишине башладым.
Бала туар көннәр якынлашкач, Махруй бер-ике атнага авылга кунакка барып кайтам дип, кызы Фәридәне әнкәсенә калдырып китеп барды. Казанның Пләтән урамындагы бер карчыкның өенә урнашып, бала туар көнне көтә башлады.
Балаңны не кылырга? Кая куярга ойлыйсың, бәпкәм? Әгәр дә теләсәң, воспитательный йортка тапшыралам. Яки башка җиргә дә ташларга мөмкин. Хәер, воспитательныйга минем бер кемнең дә баласын илткәнем юк. Аллам сакласын. Аллам сакласын. Анда балаларны шоқындыралар.
Башка җиргә дә ташларга мөмкин дип әйтәсең. Куя башка җиргә ташларбыз икән.
Йолла, астагфирулла. Ташларбыз дигән сүзең йөрәгемә тиде менә.
Нишләрбез икән диюем инде. Ирем кайтмадым икән. Син абыстай, зинһар кешегә сиздермей генә бүген белеп килсәне. Ирем кайтмадым икән.
Яхшы бәпкәм, яхшы кызым, яхшы. Белеп кайтырмын, ярар. Менә узган елда да бер кыз минем өемдә бала тапкан иде. Аның баласын мунчага алып бардым да, мунчага кергәч, юынгач, чабынгач, бала бик жылый башлаган иде. Мунча ішіндегі бір қарчыққа: «Абыстай, зинһар шул баланы қолымда тұтып тұрсана, мин әнкәсін шақырып китірейм әлі» деп, баланы қарчықта қалдырып, тез-тез киімдерімді кидім де мунчадан шығып кеттім. Әлі де бүгінгі қадар баланың әңкәсін шақырып кетірем. Сенің балаң білен де шулай ішілер біз, бәпкім. Бұ бек сауаплы әш. Мен бек көп қатыннарға шулай ярдәм етем.
Мен абыстай, өзім де шулай кімнің де болса ішігі түбіне баланы ташылап кетермін деп ойлы едім. Ләкин хәзер бик куркам. Әгәр дә баланы кабул итеп, үз балалары шикелле итеп тәрбия кылсалар, яхшы булыр иде дә бит. Әмма кабул итмичә, әлеге син әйткән воспитательный йортка бирсәләр, Аллам сакласын, харап булыр. Гөнаһы бик зур эш.
Өзің нәрсә ойлыйсың сын қызым?
Менә абыстай, мин баланы былай итәр идем. Әгәр дә син кабул итсәң, мин баланы синең еңдә калдырыр идем. Син яхшы гына тәрбия кылыр идең. Мин үзем дә фурсат булган вакытларда килеп карар идем.
Я Ходая, бу бит зур җаваплылык.
Ни дисәң дә, үз күз алдымда булыр иде. Алла сәламәтлек биреп, 2-3 яшенә кадәр синең өеңдә торса, аннан соң Худа ризалыгы өчен бір етім болан олған кібік бұ баламны мен өзі емеді ала білір едім.
Бәлмейм, шолында қызым, бәлмейм.
Мәне, әгер де сен разы болсаң, шулай қылсақ яқшы болыр еді. Не айтасың, абыстай? Разы боласың ма?
Шулай сен айтқанша қыла алсақ, қызым, бек-бек яқшы болыр еді, бәпкем.
Сен риза ма, абыстай?
Мен разы. Балаң менім үйімде қалсын. Өзім тәрбие қылармын. Балаңны қашан алу яғын өзің қорарсың енді. Сәлемет болса, тілеген уақытта аларсың. Ләкин бұ әш бек ауыр қызмет, балам, бек ауыр. Мина... Хызмет хақы көп ме? Не қадар берірсің екенсің, Мені мейіме келіп, бала таптың, біреу де білмәді. Шылай оқ, бұ күннәнсің да, иншаллах, біреу де білмәз. Балаң да өз қолыңдағы кібік, тәрбиеленер. Әр вақыт келе кете көре тұрырсың, балам. Ейі.
Сұра, абыстай. Көп мә сұрасаң да берем. Оқшасында, малында қызғанмам.
Сенің хожаң малдар кіші байлығы жетерлік. Сізден көп сұрарға да мүмкен енді, Ләкин мен бұл ішлеріні сауап үшін ішлейм. Сең ада бір ердемін болсын, бәпкем.
Мен абыстай, иншаллах сені разы қылырмын. Ләкин қазірде қолымда бір де оқшам жоқ. Оқтық 25 сумны да сеңа бердім. Қазірге ешбір қойдан оқша алыр жерім жоқ. Хужам қойтқанша сабыр ет. Не қадар керек болса да ешірмей ет. Ерім қойтқаш, иншаллах тапшырырмын.
Сен бәпкім, әлбәтті, менім хақымны өтерсің, қиянат қалмасың беті. Ләкин еріңнің оқшасын, мұндай жерлерге сорыф ету сеңа бірі де әйбәт түгіл. Яқ, күнаһы болыр, бәпкем. Бұ баланың өз атасы да бардыр бет. Баланы тәрбие қылырға оқшаны, сен әнетіре баланың өз атасынан сұрап ал. Оннары мема берірсің. Бұ бек мәшәқатлы қызмет. Әгер де мина... Әне, 200 сом көмеш оқша берсәгіз, икегізді, ішігізді, бітінлейге қаталарсыз.
Білмейм шул. Баланың отасын енді бір-екі ай болыр көргенім де жоқ. Оқша берер ме екен?
Оқша бермей шарасы болмас. Атасы кім? Бай кіші ме?
Баланың отасы бұлай яқшы ғына дәулетлі кіші. Ләкин арабызға біраз салқынлық түшкен еді. Көптен көргенім де жоқ. Білмейм, қазір қозанда мекен. Оны менде ел білен көрсем, яқшырақ болыр екен.
Я, қызым, менен бірде ешіріп тұрма. Кім? Бұ баланың отасы, Әйді сүйлі. Қозанда барлығын, еқлығында өзім білермін. икегезне күрештерергә дә тырышармын. Я.
Беләдә торган сыңдыр абыстай. Якуб Галиевны. Менә шул егет инде баланың атасы.
Якуб Галиевны беләм. Бик яхшы беләм. Узган елда бер кыз минем өйімдә бала тапкан иде. Ол кызда шул йөзе кара Якубтан йөккә узган булган. Ул Якуб Галиев бик мордар кеше. Теге кызны да бик җәберләгән иде. Якуб хәзер дә аны Казанда, аны Пишән базарында күрдем.
Казанда? Пишән базарында?
Менә нәрсә эшләрбез, кызым. Син Якубка сине күрергә йомышым бар дип хат яз. Мин ул хатны үз кулым белән илтеп бирермен. Күрешергә нинди урын билгеләсә, бүген кич шунда очрашырсыз. Акча бирмей шарасы булмас. Мә, яз, бәпкәм. Яз әле, яз.
Акушерка карчык Махруйның хатын Якуб Галиевкә тапшырды. Якуб башта ризасызлык күрсәтсә дә, ахырда Махруй белән күрешергә вакыт һәм урын билгеләде. Караңгылык төшеп, ашыкларга юл ачылу белән Махруй билгеләнгән җиргә ашыкты. Якуб Галиевнең мәйтен арбага салып, өенә алып киттеләр. Махруй кулга алынып, полициягә озатылды. Аның ике газиз баласыннан, әнкәсе һәм иреннән, рәхәт тормышыннан, туганнарыннан һәм дусларыннан аерылып, үтерүче сыйфатында кабер шикелле тар, караңгы бүлмәгә ябылуы әйтеп бетергесез авыр иде. Якубның абысы Ибраһим Галиев, әнисе Якубтан туган баланың бер карчык тәрбиясендә булуын һәм ул карчыкның торган җирен сорашып белешти дә, икенче көнне үк кояш байыр алдыннан шул карчыкны эзләп китте.
Мин абыстай сиңа зур йомыш белән килдем. Монда өйдә бүтән кеше юкмы?
Юк, юк. Ибраһим бай. Беркем дә юк. Тыңлыйм, тыңлыйм. Ни йомышыгыз бар, Ибраһим бай? Әйе.
Менә абыстай, йомышым үзегезгә дә мәгълүм. Озаклап сөйләшергә вакытым юк. Шул энем Якубның баласы хакында килдем.
Баланы ни кылмакчы буласыз?
Әйе. Якубның Махруйдан туган баласы хакында килдем. Аны ир бала дип әйткәннәр иде. Ул баланы Махруй синең өйеңдә тапкан икән. Кичә Якуб белән Махруй күрешеп сөйләшкәннәр. Баланы тәрбияләр өчен Махруй Якубтан 200 сум көмеш акча сораган. Шул хакта килдем. Бала Якубны кабулгач, әлбәттә, тәрбиясе дә Якуб үстендә. Ләкин, абыстай, син бу хәлне бер кемгә дә сөйләмә. Кешегә ишетелсә, үзең беләсең, яхшы түгел.
Эй, Бик яхшы, бик яхшы, Ибраһим бай. Баланы мин үзем тәрбиәгә алам. Минем иемдә туды, бер кем белмәде, моннан соң да бер кем белмәс. Үз баламны тәрбия кылган кебек тәрбия кылармын. Бик саваплы эш иш, Ибраһим бай. Бик саваплы. Тек минем хакымны бирәсез бит инде. Әйдәгез. Баланы да күрсәтим. Әйдәгез.
Шо, шо, шо, шо, балам, шо, шо. Йокла, сабыйым, йокла. Йокла, йокла, йокла. Менә, имезлегеңне капта йокла, балам, йокла. Топырдап торган ир бала. Йокла, балам, йокла.
Я, я, ярар. Аңлашылды. Шығык. Вақыттар абысай.
Шығык. Йокласын, сабый, йокласын.
Баланы тәрбия өчен 200 сум көмеш акчаны ал.
Ей Алла, рәхмәт, Алланың рәхмәтләре булсын, Ибраһим бай. Бала, тәрбиясе өчен хак түләү. Бик саваплы гамәл дигәннәр борынгылар, әйеме. Әйе.
Рәхмәт белән генә булмый, абыстай. Баланың тәрбиясе өчен шушы акчаны миннән алганыңа бер язу бирерсең.
Язу? Онсы нәрсәгә тагын инде?
Чөнки махрый хәзер үз өенә кайтты. Синең өйгә бүтән килеп йөрмәячәк.
Эй, бала кашкайы. Эй, күрә инде, газиз башкайлары. Үз баласын бер күрергә зар булып, кан яш түгәдер инде мескен көем. Эй, Алла. Эй, Алла.
Әйе, баласы өчен нәк башыла. Шуңа күрә дә акчаны абыстайга бирсәгез, кулыннан язу алыгыз, дип әйтте. Безнең сүзебезгә генә ышанмас, баланың тәрбиясе өчен акчаны алдым дип язу язсаң, ул язуны укыгач, махрый үзе дә сөенер. Язу яза белә торгансыңдыр бит,
ә? Ибраһим бай. Ни сөйлисең инде? Язу яза белмәскә буламыны ел. Яш вакытымда балаларга мин сабак укыттым. Шәкертләремә Әрәп, фарсы китапларда да укыта идем. Ие, махруйны да укырга язарга өйрәттем бит мин. Ие, махруй, минем шәкертем иш. Балалар укыту, бик саваплы эш иш. Нәрсә языйм, Ибраһим бай?
Яз, абыстай, расписка.
Расписка.
Мин Казан шәһәренең Проломный урамы 48-нче йортта яшәүче Хәлимә Гыйбат кызы. Атаңның исемен дөрес әйттем, абыстай?
Ие, дөрес әйттең, Ибраһим бай, дөрес әйттең, ие. Хәлимә Гыйбат кызы. Ибраһим бай, тагын нәрсә языйм,
ә? Мин Хәлимә Гыйбат кызы, Майруй Вахаповның Яқуб Галиевтән туған баласын тәрбиәгә алам.
Тәрбиәгә алам. Булды.
Махруйның баласын тәрбия кылған үшін, Ибрахим Ғалиевтен 200 күміш ақша алғанымны расылап...
Расылап...
Имзамны құям.
Имзамны... Қоям... Болды ма?
Болды, бұстай. Кетір қағазыны.
Ибрахим бай.
Мына шулай, мына шулай.
Қаралы, Ибрахим бай, бұл бек сауаплы шешінде. Бала тәрбиесі үшін, хоқ түліп, бек сауаплы қабәлінде.
Менем... Бұ үште шыпқан бар еді. Ләкін Махруйның сөздері қақ етен. Қардашым Яқұпны бір мақсатта болып, икау бірге өтіргенсіз екен.
Құдайым, әстіғфір ұлы. Неселесің сен, Ибрахим абызай? Неде өтіруде ел?
Менде өтіру ме? Бірде білмеген сыман қыланасаң. Кеше Махру Яқұпны өтірген. Қазір Махру ябылу да хүкім тикшіру астында.
Ялдайым! Ялдайым!
Яқұпның Махруйның өтіргеніне инді шыбха юк. Барысы да ашықланды. Сұрау алу уақытында тикшіруші Яқұпның баласы қайда деп сұрағаш. Махруй сенің тұрда сөйлеп берді. Яқұп Ғалиевқа хат жазарға... Сен кеңеш еткенсің.
Құдайым.
Ақша бермесе, Яқұпны шулай ет, бұлай ет деп Махруйны сен құтыртқансың. Ол барысында ашық етіп сөйлеп берді.
Құдайым, мен Ибрахим абзай, мен сауап болсын деп кінәп етмін.
Сауап іш деп қылған іштеріңнің нәрсе екенін сабырға, қатырғыға кеткеш білірсің.
Кім баранда? Нәрсе керек?
Исен ме? Сәлемет ме бұстай? Күш көзлеп таптым.
Сен екенсің. Не халі құлам? Не емш бар?
Не болсын енді, абыстай? Не халі болсын? Білесің іш, біз яқшы емш, яқшы хабар білен келмейбіз. Следовательден повестке кетірдім. Міне қорт күніңді өзіңні... Міне бұл қағазыны оқып, нендей халі екенін білірсің. Абыстай, бір 10 копик ақша берсең, ем шикке отырып қайтыр едім.
Қарчық бір қолы білен кәғазіні алып, екінші қолы білен кісесінден раст келген ақшаны шығарып, солдатының ұшына түрді.
Ойыннан оймақ шушылай бола екен. Ибрахим бай, зинхар үшін қорт күрінді. Әдеммәс қарасыны... Қолдыра көрме, Яқұдайым, нешілейім, әсілейді өттілға, нешік жауап беремейд. Зинхар үшін қорт күнімді, бұғына хақ мәледен құтқыр. Яқұдайым, әстіғфір ұлы.
Дүнияда мүмкін болмаған нәрсе юқ. Илама, мәне менім сөздерімді тыңлап, менш құшқан шашласай, құтыларсың.
Әйт, Ибрахим азы, әйт. Сені қошқан жүр сенер бен, әйтік не, әйт. Өтірме ерді мәңді тұшылыма сені қаршын. Әй, Алла, мен бет сауа болсын деп кіне, енді Ибрахим азы.
Сенің бұл фәтнеден қатылу елің шол. Следі бәтіл қаршына барғаш, ол сеннен Махруй. Сенің иінде бала тапты ма? Баланың кімнен болуын білесің мі? Яқұпқа хат жазарға құтырттың мі? deyip sorasa?
Sorasa ne deyip eyteyim?
Sen bu vakiğanı bütünlüğü bilmeyen kişi kibik. Mahruy'nun kimden yükke uzun hiç de bilmeyim. Benim imde onun bala tapkanı yok degen. Yakup Galiyevke kat yazarga Mahruy'nı kıtırttu tügel. Yakup bilen Mahruy'nın aralarında bulgan hallerini bütünlüğü bilmeyim degen. Mine şulay deyip söylesen. Katılıp kalırsın.
Yalım, eytem. Eytem, İbrahim Bey, ay, eytem varsın da. Sen korkunca silip eytem.
Lakin, butalma. Arttırıp şiverme. Hemmesin min etken, meslihat itken şevine söyle.
Yürür.
Mahruy niyetse de, yok, deyip yalganga çıkar.
Yorur, bir yokuşu, Allah razı olsun. Eğer de Mahruy üstüzlerin şuşu bala bilen ispatlasa, balanı benim iyimden izlep tapsalar, ne işlerimin? Niye itirmen İbrahim abzay?
Minem, sözüm bitmedi bitele. Sen ol balanı nişikte bulsa, bu kişte tamam kal.
Yok, ne silemek bu İbrahim, vay. Ne silemek.
Bunun için, ayrım hak alırsan. Katırgıdan da kutulup kalırsan.
Yollam. Yodayım. İsteme günah olam. İsteme günah olam ya Rabbim. Kudayım. Zor günah olam.
Zor günah imiş. Koyan kiliyen evliye. Mahruydan tuğan balanın Yakup Galiyev balası ikenlige ispat edilse, Galiyevlerinin yamanatı şıkaşak. Anısına nişik de tüzer idin, oğul bala Yakup'nun mal mülketine varis bulup kovalaşak. Mine, kaydanın in korkunuşu. Günahını kümüş tenkeler bilen kaplarsın. Avustay.
Kiş tamam karanglangaş, karşık sabi balanı alıp eğinden çıktı da turu Koban Kulüne taba yöneldi. Kapşıkka iki ağır kirpiş hem balanı salıp birinci turu kilgen bekege kırıngına düşürüp şiverdi. İbrahim Galiyev akuşer karşıkını aldalap, hemana cinayetke gayretlendirip, ene şulay sabi balanın gömürün istirdi.
Siz Tatar Edebiyatı klasiki Zahir Begiyev'nin Zor Günahlar eseri boyunca koyulgan radyo spektaklinin birinci seriyesini tınladınız. Инсценировка авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Спектакльнің давамы бүгін 15 сағат 10 минутта. Радиоспектакль Татарстан Республикасы президенті қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халықлар вәкилләренең туған тілләрен саклау үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.